Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Noslēgusies Eiropas ligzdojošo putnu Atlanta datu ievākšanu. 5 gadu garumā tika uzskaitīti putni 5x5 km lielās vienībās un kopumā Atlanta apkopot vismaz 300 tūkstošu novērojumu. Kāpēc ir svarīgi uzskaitīt ligzdojošos putnus? Kāds ir šis neparastais Atlants, cik liela loma tā tapšanā ir ienam no mums un kādas sugas sevi aizvien biežāk vai tieši pretēji retāk piesaka Latvijas dabā par to visu šodien stāstīsim studijā. Līdz tam gan dosimies līdzi gaiputniem un iepazīsim viņu sarežģīto ceļu uz siltākām zemēm. Kādas ir biežāk sastopamās putnu sugas Latvijā, kuru sugu izplatība samazinās, kuru palielinās, to visu skaidrosim jau pēc mirkļa, kad uzzināsim Eiropas ligzdojošā putnu Atlanta datus. Bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā par vienu no izaicinājumiem bagātāko putnu rudens migrāciju. Liela daļa putnu savas ligzdošanas vietas pamatuši, citi šīs sezonas īpaši silto laikapstākļu ietekmē vēl nedomā par došanos prom, bet par putnu migrācijas aizraujošo ceļu uz ziemošanas vietām, par izaicinājumu. Ar ko tiem nāk saskarties, par lidošanas procesu un norisēm mūsu kolēģis Līnas Rudzonas stāstā, kura sarunājās ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošo pētnieku Oskaru Keišu.
Brīdis, kad Latvijā mītošie putni pamet savas ligzdošanas vietas un dodas uz ziemošanas vietām, visbiežāk ir augusta otrā puse vai septembra sākums. Taču, ja dodamies dabā, tad šobrīd lielu daļu no putniem vēl varam sastapt tepat, un tas lielā mērā skaidrojams ar laikapstākļiem. Īpaši karsto un garo vasaru, kā arī silto rudeni. Protams, laikapstākļi nav vienīgais faktors, kas nosaka putnu migrācijas laiku. Ir putni, kas ik gadu dodas prom jau jūlija beigās, dažkārt vēl agrāk un atlido atpakaļ maijā. Tas skaidrojams ar zinātnisku jēdzienu – fotoperiods. Putni jūt to, ka dienas garums dažādās sezonās ir atšķirīgs, un tiklīdz dienas kļūst īsākas, viņi aizlido, jo zina, ka dienas saīsināšanās agri vai vēlu novedīs pie ziemas sākuma. Brīdis, kad putni ir sajutuši un noteikuši mirkli, kad doties prom, sākas garais ceļš uz ziemošanas vietām. Tas ir interesants un aizraujošs. Uz jautājumiem par putnu migrāciju atbildes palīdzēs rast Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks Oskars Keišs. Uzsākot lidojumu, katrs putns zina lidošanas virzienu, jo tas ir iedzimts. Bet bieži vien zināms, ka virziens, kurā viņi vēlas lidot, nesakrīt ar to, kur viņi dodas realitātē. Tikpat nozīmīgs ir arī atpakaļceļš, kā veidojas vietas atmiņa, kā neapmaldīties un atgriezties savā ligzdošanas vietā.
Putnu migrācijas virziens ir ģenētiski noteikts, bet arī tā mācīšanās ir ģenētiski noteikta. Ja mēs putnu pēc izšķilšanās, kad mazuļi vēl atrodas ligzdā, manipulējam ar zemes magnētisko lauku, radam viņiem mākslīgu zemes magnētisko lauku, tajā vietā, kur viņi ir, vai arī rādām viņām nepareizes debesis, tas ir planetārijā, eksperimentāli mēs varam mainīt debesu griešanās centru, nu parasti tā ir polāra zvaigzne, mēs varam likt mākslīgi tad planetārijā pēc projektoru griezties ar jebkuru citu, tad mēs varam izmainīt šo te lidošanas virzienu un eksperimentāli pierādīt, ka putni šādos apstākļos paredzami novirzīsies no sākotnējā mērķa. Putni lidojot izmanto arī dabiskas robežas, bet tas ir arī tamdēļ, ka šīs dabiskās robežas ir šķēršļi. Ne visi putni uzdrošinās lidot pāri jūrai, ir daži īpatņi un diezgan daudz, kas sāk ceļot gar jūras malu, kas varbūt vienmēr nesakrīt ar to virzienu, kurā putni gribētu lidot, ja viņi gribētu lidot uz dienvidrietumiem, bet jūras krastiet uz dienvidiem, nu kā Kurzemes piekrastē, tad viņi tomēr viena liela daļa izvēlās drošāko ceļu, un tas ir nelido pāri jūrai, bet lido gar krasta līniju. Lai izpaustos kaut kāda vietas atmiņa, ir jābūt kaut kādai iedzimtībai, kas to nodrošina. Putniem pēc ligzdas pamešanas, tātad, kad viņi sāka lidot pirmajā dzīves gadā, ir periods, ko zinātnieki dēvē par tās augto imprintingu periodu. Tas nozīmē, ka viņi tajā laikā atcerās, apmeklē tās vietas, kur varētu ligzdot potenciāli nākamajā gadā, un tad šīs vietas atmiņa viņiem saglabājas nākamajā gadā, kad viņi cenšās ligzdot, atgriezties šajā vietā uz pirmo ligzdošanu. Ja līgzdošana nav sekmīga, arī to putni atcerās, un ne tikai pirmajā gadā, tātad pirmajā gadā viņi pēc tam nāk uz pirmo līgzdošanu, bet ja līgzdošana nav sekmīga nākamajos gados, viņi var arī pamest šo vietu un atrast pilnīgi citu vietu, jo tikpat spēcīgs impulss, kā tas, kur varētu līgzdot, ir arī tas, cik sekmīgi ir bijusi iepriekšējā līgzdošana tam dēļ. Ja, piemēram, medību saimniecībā grib piesaistīt pīles, tad ir ļoti svarīgi, lai pīļu līgzdošana būtu sekmīga. Tas ir izpētīts engurē ar dažādu sugu pīlēm, ka tieši sekmīgās pīles atkal un atkal līdz pat 14 gadus vecas atgriežas vienā un tajā pašā vietā. Turpretim, ja kāds ir izpostījis un līgzdošana bijusi nesekmīga, tad viņas pazūd un aizlido kaut kur citur pat vairākus 100 km uz citām līgzdošanas vietām.
Ja palūkojam pie debesīm, bieži vien redzam putnus lidojam baros, pa vienam tāpat redzam tos izkārtojamies dažādās formās, piemēram kāšos vai slīpās līnijās. Par lidojuma veidu to nozīmi, par putnu lidošanas ātrumu un lidošanas laiku turpina Oskars Keišs.
Parasti baros ceļo tādi putni kā zosis, arī mājas strazdi. Vismaz zosu gadījumā tas ir saistīts ar aerodinamiku, ka pirmais bara putns tā kā viņam ir visgrūtāk un tiem pārējiem, kas lido kāsī vieglāk, un tad tas pirmais arī tiek nomainīts ik pa laikam. Un otrs, ko dod bars, kad šādi putni atpūšas, tad viņiem ir vieglāk izvairīties no plēsējiem, jo kamēr citi barojās, var nolikt kādu. Varētu saukt to par dežurantu, kas skatās, vai kāds nenāk nelūgt ciemiņš, kāda laps, kas mēģinātu viņus apēst. Un šis putns arī var tikt, nu, un arī tiek nomainīts. Tad citi putni, kas lido daudz kopā, nevienmēr tas ir saistīts ar viņu kaut kādu hierarhisko struktūru, bet tas ir vienkārši sagadīšanās, ir labvēlīgi apstākļi un ļoti, ļoti daudz putni labvēlīgās vietās vienkārši koncentrējās, viņi ir spiesti tur būt, tā kā, ja mēs lidojam uz kādu zemi vai arī braucam kaut kur ar vilcienu, tad mēs sastopam ļoti daudz pasažierus uz perona, bet nevienmēr mēs visi citu pazīstam. Pamatā ir divi lidošanas nosacītie ātrumi. Rudenī, kas ir pat labāk, putni nesteidzas, putni uzkrāja tauku rezerves, īpaši pirms šķēršļu pārvarēšanas, tādas kā Vidusjūra vai Sahāras tuksnesis, un lido salīdzinoši lēni. Un ar ko salīdzinot? Salīdzinot ar pavasara migrāciju, kad putni ceļo ļoti strauji, pēc iespējas agrāk viņiem ir jānonāk atpakaļ līgzdošanas vietās, jo ir zināms risks, ka būs augsts, taču tie, kas atgriežas pirmie, ieņem labākās līgzdošanas vietas, tās teritorijas, kur ir vairāk barības, un tiem ir arī lielāks iespējas sapāroties ar veiksmīgāku mātīti un radīt veselīgākus pēcnācējus. Pavasarī ir pierādīts, ka ķikuts atlido no ziemošanas vietām Āfrikā 5 līdz 7 dienu laikā līdz Zviedrijai. Tas ir ievērojams ātrums. Lielākā daļa putnu lido pa nakti. Apmēram 4/5, tas nozīmē 80%. Taču pietiekam daudz ir tādi, ko mēs redzam dienā, un ir arī tādi putni, kas ceļo gan dienā, gan naktī. Pastāv uzskats, ka naktī putni lido tamdēļ, ka ir iespēja mazāk plēsēji, kas viņus varētu gaisā apdraudēt, nu tātad citi, tātad tikai nakts plēsīgie putni. Dienā ceļo tie putni, kas izmanto augšpējošās siltās gaisa strāvas, nu piemēram plēsīgie putni, un arī stārķveidīgie putni. Taču, kā tagad ar GPS tehnoloģiju, tātad, kas aprīkot, lai pārraidītu signālu uz satelītu, un mēs viņu varētu izsekot putnu attālināti, ir pierādījies, ka melnais stārķis spēja pārlidot Vidusjūru vienā paņēmienā. Tas nozīmē lidojot arī naktī, un naktī tas nozīmē aktīvu lidojumu, un lidojums virs ūdeņiem vienmēr nozīmē aktīvu lidojumu. Šīs te augšupējošās gaisa strāvas veidojas tikai virs sauszemes.
Putni cenšas uzsākt lidojumu tikai labvēlīgos laikapstākļos. Ja ceļošanas brīdī tos skar vētras, spēcīgs lietus, viņi mēģina atrast tuvāko sauszemes vietu, kur piezemēties. Brīdis, kad nepieciešama apstāja, ir arī barības uzņemšanas mirklis, lai tiem būtu spēks turpināt ceļu.
Ir dažas sugas, kas barojas pakāpeniski, lēnām tuvojas tam brīdim, kad ir jāpārlido lielais šķērslis. Lielie šķēršļi ir Vidusjūra un Sahāras tuksnesis. Tad ir citi putni, kas taukus uzkrāj vienā vietā un tad lido lielu, lielu gabalu. Putni spēja uzkrāt gandrīz tikpat daudz tauku, cik paši svērsīgie putni, tie, kas tā kā dažādi niedru ķauķi, kas sver ap 10 gramiem, viņi var svērt, uzkrājuši taukus pat 18 gramus. Un tauki ir rezerve priekš migrācijas, priekš lidojuma. Tas ir visefektīvākais veids, kā viņam uzkrāt enerģiju. Un tad ir lielāki putni, kas tāpat ir diezgan smagi un nespēja uzkrāt tik daudz tauku, lai vienā paņēmienā aizlidotu līdz ziemošanas vai attiecīgi lizdošanas vietām. Tiem parasti ir diezgan noteiktas atpūtas vietas migrācijas ceļa malās, nu tātad migrācijas ceļā, kur viņi pavada noteiktu laiku, dažkārt pat 2-3 nedēļas, barojoties un krājot spēkus nākamajam lidojumam un arī pavasara migrācijā gaidot piemērotus laika apstākļus.
Daudzi no putniem, īpaši sīkie putni, migrācijas laikā iet bojā un tam ir vairāki iemesli. Nevien dabiskā atlase, bet arī šķēršļi, gan tie, kas ir dabas veidotie, gan tie, ko radījuši cilvēki.
Kāpēc aiziet bojā? Tāpēc, ka ir nepieredzējuši, daudzi krīt par upuri citiem dzīvniekiem, kas viņus labprāt apēd, un daudzi neaprēķino to, ka viņus var pārsteigt šie te nelabvēlīgi apstākļi, aiziet bojā arī jūrā, nu un mūsdienās cilvēki ir piesārņojuši dabu ne tikai ar to, ko nu mēs katrs varbūt saprotam uzreiz kā piesārņojumu, bet arī ar gaismu. Un tā kā es teicu, ka arī lielākā daļa putnu lido naktī, tad diezgan liela mākslīgā, tātad antropogēnā cilvēku izraisītā mirstība ir iesitoties dažādos naktī apgaismotos objektos, kas nav izgaismoti no ārpuses, kas tātad, ja būtu izgaismots no ārpuses, liecina, ka putns var arī ieraudzīt, ja viņš ir tumsā un spīd. Tad tādās, nu, vecos laikos tās bija galvenokārt tikai bākas, bet mūsdienās ir daudz celtņu, kur putni ietriecās un iet bojā.
Interesants un pētīšanas vērts aspekts ir putnu lidošana miegā. Ir tikai dažas putnu sugas, kuras lidojuma laikā nenolaižas uz zemes, darot to tikai ligzdošanas brīdī. No Latvijā sastopamajiem putniem tā ir svīre. Putnu pētniecībā un to migrācijā ir daudz neatbildētu jautājumu ornitologiem, un kā viena no lielākajiem izaicinājumiem šajā jomā Oskars Keišs min tieši sīkos putnus un ar tiem saistītos migrācijas procesus.
Izaicinājums ir sīkie putni. Zinātnieki mūsdienās izseko lielus putnus, kā stārķus, lielos plēsīgos putnus, varbūt arī mazākus dzeguzes ir izsekots. Tad tie putni, kurus es, kā jau minēju, sver apmēram 10 gramus, šādu veidu tehnoloģijas vismaz pagaidām noteikti nevar izmantot, jo raidītājs ar bateriju, un īpaši tieši baterijas daļa, ir pārāk smagi, lai to pielietot šādiem putniem. Tamdēļ zinātnieki ar pētot sīkos putnus vēl joprojām izmanto seno gredzinošanas metodu, ko izgudroja dāņu skolotājs Cornelius Mortensens, bet ir arī jaunas tehnoloģijas, piemēram, tā sauktie geolokatori, taču arī pielietojot šo te geolokatoru, tas nenoraida signālu. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu datus, mums šis putnis ir jānoķer divas reizes. Pirmajā reizē, kad mēs to ierīci uzliekam, sver apmēram gramu vai pat vēl mazāk, tā kā ierīci ir ievērojami maza. Un otrreiz, lai noņemtu un iegūtu datus, tā kā tas ir diezgan sarežģīti šī iemesla dēļ. Un ir pietiekami daudz arī sīko putnu sugas, kuras interesē tam dēļ, ka viņas ir apdraudētas, ka viņas ir ļoti maz. Eiropas retākais mazais putniņš ir grīšuļu ķauķis. Tā ir palicis mazāk nekā, piemēram, ziloņu Āfrikā. Un ir citas, kuras lido uz tādām vietām, par kurām mums patiešām ir maz informācijas un var atklāties un atklājās dažādi pārsteigumi par to, kā viņi tieši lido.
Par putnu migrāciju uz ziemošanas vietām stāstīja Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks Oskars Keišs, ar kuru sarunājās mana kolēģe Līna Rudzone. Bet raidījuma turpinājumā ielūkosimies kādā neparastā Atlantā, kurš viss tiešākajā mērā saistāms ar putniem.
Zināmais nezināmajā.
šķieta tik vienkārši, bet vienlaikus sarežģīti. Pamanīt putnus, atšķirt tos sugas un pasugas, saskaitīt, pēc tam atzīmēt datu tabulās un beigās veidot īpašu atlantu. Taču tieši tas jau vairākus gadus ir darīts un no atlantam dati ir savākti. Kāds izskatās šāds atlants, kāpēc tas ir vajadzīgs un ko tas mums stāsta par putniem Latvijā, par to visu tad arī runāsim atlikušajā redzījuma daļā, kad pie mums viesojas ornitologs un Eiropas ligzdojošo putnu Atlanta koordinators Latvijā, Andris Dekans. Sveicināti!
Labdien!
Var teikt, ka tāds īpašs liels un nozīmīgs darbs ir paveikts, ir apkopoti dati par Latvijā ligzdojošajiem putniem. Var teikt, mums visa tāda dabas skaitīšana putnu pasaulē ir noslēgusies, vai kāds ir tas šī brīža putnu Atlanta status, ja tā var teikt?
Jā, tieši tā mēs varētu teikt, ka šobrīd patiesībā jau 17. Gada datu ievākšana Latvijā ir beigusies. Mēs varam runāt par to, nezinu, kā varētu teikt, rezolūciju. Priekš Eiropas tie dati ir ļoti labi, jo tur ir jāievāc tādās lielākā izšķirtspējā, bet nu, priekš Latvijas, ja mēs gribam sev tādā mazākā izšķirtspējā, nu, nevarētu mēs teikt, ka mēs tagad zinām visu par Latviju, kur katrs putns ligzdo, kurā stūrī vai kurā kokā.
Bet sugu nu, tādā nozīmē, cik mums ir ligzdojošās sugas un kaut kāda pārtika?
Jā, es mēs... domāju tā, jā, bet tiešām, ja mēs skatāmies tādā Eiropas līmenī, Eiropas karti, tad Latvija ir ļoti labi apsekota.
Kas īsti ir šis Eiropas ligzdojošo putnu atlants? Nu, tā ir tāda vienkārši grāmata, saraksts, datubāze. Kas tas tāds ir?
Jā, šis ir otrais Eiropas ligzdojošo putnu atlants. Pirmais atlants notika pirms 30 gadiem, un mērķis bija uzkartēt visas sugas, kas ligzdo Eiropā, putnu sugas. Un, protams, tas politiskais mērķis apakšā ir pieņemt politiski pareizus informācijā un zinātnē balstītus lēmumus par dabas aizsardzību, par to, vai, teiksim, te būvēt elektrostaciju, vai būvēt HESU, vai kaut ko tādu. Un nu, tā nebūtu labi, ja ornitologi vai dabas aizsargi teiktu, man šķiet, ka tur varētu būt tas, un tādēļ nu, nedarīsim kādas lielas lietas. Un tādēļ šobrīd tika veikts arī šis otrais Eiropas ligzdojošo putnu atlants, kurā vairāk kā 50 valsts arī iesaistījās, un šobrīd būs tā iespēja salīdzināt pirmo to pirms 30 gadiem un šobrīd kā ir, kas ir noticis pēc 30 gadiem, un mēs zinām, ko mēs esam izdarījuši, kādas būves izdarījuši, uzcēluši, ko mēs dabā esam izmainījuši, un mēs lieliski redzēsim, kā ir mainījies putnu izplatība, daudziet arī skaitu varēs ļoti labi pateikt, un tas zinātniekiem ir ļoti labs datu krājums, lai varētu tiešām pieņemt informācijā balstītus lēmumus un arī politiskā gultnē tos ievirzīt.
Bet šobrīd ir teikt, dati ir savākti, ja? Bet vai mums jau ir kaut kādi secinājumi un rezultāti par to, kādas sugas iespējams mēs esam zaudējuši un kādas atkal varbūt nākušas klāt?
Jā, dati ir savākti. Ja mēs runājam par Eiropu, es gluži nemācēšu vēl komentēt, jo šobrīd ir savākti dati, bet tas tā kā gala rezultāts, ko domā publicēt grāmatā, biezā lielā grāmatā, tur būs, tā būs 20. Gadā tikai. Un līdz tam daudz zinātnieki rakstīs par katru sugu tās pārmaiņas, iemeslus, ja tur ir kaut kādas būtiskas pārmaiņas notikušas. Un es šobrīd neesmu informēts par kaut kādām jaunām sugām. Bet ja mēs runājam par Latviju, tad jā, tad Latvijā mums ir gan ienākušas vairākas putnu sugas, kas agrāk nav bijušas, piemēram, tāds klusais ķauķis vai sārtgalvīts, dažas citas arī, bet vairākas sugas ir arī pazudušas, kas agrāk bija, bet šobrīd mums nav. Un, piemēram, gugatnis, Vai parastais šņibīts, lielais piekulns un dažādas citas sugas.
Bet šo te, kas ir pazudis un kas nāca klāt, mēs jau esam secinājuši no tikko savāktajiem šiem te atlanta datiem, vai tur ir vienkārši cita pētība?
Jā, tādēļ Latvijas gadījumā, nu, Eiropas, es runāju par to izšķirtspēju, tad Eiropas tā izšķirtspēja ir, mēs ievācam datus, 50x50 km kvadrātos, un tad ir tādi, nu, vienmēr, lieli kvadrāti, un, teiksim, visa Rīga un vēl daudz tālāk ir viens kvadrāts, un tur jākonstatē visas ligzdojošās putnu sugas. Bet, un Latvijā tāda sanāk 48 kvadrāti. Daži ir, protams, ļoti maziņi, tur pierobežo varbūt kāds kilometrs tikai. Bet mēs ievācām Latvijā daudz smalkākā izšķirtspējā, proti 5x5 km kvadrātā. Un tas jau ir maziņš kvadrātiņš, un tādi mums jau ir 2780 kvadrāti. Un mēs ievācām šādā mazā telpiskā izšķirtspējā tādēļ, ka arī iepriekšējais Latvijas ligzdojošo putnu atlants ir ievākts tieši šādos kvadrātos. Un tādējādi ievācot tādos mazos kvadrātiņos, mēs varējām būt pilnīgi pārliecināti, ja mēs labi ievāksim mazos kvadrātņos, tad jau es tālāk tos varēšu ļoti viegli attiecināt uz tiem lielajiem Eiropas kvadrātiem, priekš Eiropas dati būs pietiekami. Un tas, ko es arī sākumā teicu, mēs esam ļoti labi pastrādājuši un savākuši datus priekš Eiropas, bet es nevarētu teikt, ka ir ļoti labi apsakots katrs tas mazais 5x5 kvadrātiņš, lai mēs teiktu, ka Latvija ir ļoti labi apsakot. Un salīdzinot ar šos Latvijas 5x5 kvadrātus, es arī pats izstrādāju savu maģistra darbu, arī par to salīdzinot šos apsakotību, tad ir secināms, ka tiešām sugas Latvijā dažas ir pazudušas un dažas ir arī, protams, parādījušas, un tas arī ir normāli.
Jautājums, protams, cik daudzas ir šīs sugas un cik lielā un ātrā skaitā tās pazūd vai nāk klāt, vai nedroši vien tas ir
jā.
Tas jautājums.
Un svarīgi, protams, ir, kas tās ir par sugām, un dažas varbūt ir skaidrs, ka viņas ir Eiropā, teiksim, ar klimata pārmaiņām, uz ziemeļiem vairāk virzās, un tur visi kārtībā, vai tieši otrādāk visā Eiropā, teiksim, tāds plukšķis, tāds strasts maziņš, viņš arī visu laiku kāp uz ziemeļiem, aizvien augstāk un augstāk, un nu, tas ir arī sagaidāms, ka, protams, no Latvijas viņš mums lēnām, diemžēl varbūt pat pilnīgi pazudīs, bet nu, šobrīd ir skaita samazinājums ir ļoti liels un ievērojams.
Par tiem pašiem kvadrātiem, kuros tik skaitīti putni, un precīzāk ligzdas, jā, patiesībā jāskatās gan.
Ir tā, ka lielākiem putniem, protams, mēs redzam ligzdas, bet mēs vairāk skaitam, vai tas putns šajā kvadrātā ir vai nav. Un tad, nu, vai viņš ligzdošanas laikā, vai viņš tur ligzdo
vai
ne?
Redzēts vai nav, jā.
Redzēts, jā, bet tur mums ir vairākas pakāpes. Redzēts, tas nozīmē, ka viņš iespējams šeit ligzdo. Ja mēs redzam, ka viņi tur, piemēram, putni, divi putni pārojas vai gatavo ligzdu, tad mēs sakam, ka ļoti ticams, ka viņš te ligzdo. Tā ir tā kā otra pakāpe un trešā pakāpe, ka mēs tiešām redzam, atrodam ligzdu, redzam mazuļus ar vecākiem. Redzam, ka viņš tiešām tur dobumā tur mazuļu sauc vai nes barību kaut kur, tas nozīmē mazuļiem, tad mēs sakam, nu droši, 100 punktu viņš šeit ligzdo.
Bet tie paši kvadrāti, tad es saprotu, ir bijuši tādi, ka vienā brīdī liekas, nu tur pretim varbūt ir jūra pusi no kvadrāta vai liela pilsēta aizņem. Kā panākt, ka tie dati vienalga ir tādi, nu tie ir gan reprezentatīvi, proti, ka varbūt citās valstīs tur tajos kvadrātos vairāk būs liela pilsētas un mēs nevarēsim pateikt, cik daudz to putni ir. Nu, proti, ka pilsētā vienmēr būs nedaudz mazāk nekā kaut kādā dabas aizsargājumā teritorijā.
Jā, bet arī pilsētās ciemos tur ligzdo pilsētas putni, citi pavisam putni. Un tas, ko mēs šeit varam Rīgā iedomāties, mums ir vārnas, baloži, zvirbuļi, vistu vanags, dažādas kaijas un arī parkos, iespējams, visādi žubītes, zīlītes. Un tas lielā mērā būs arī viss, nu, kas mums šeit būs. Un tāda daudzveidība bija jau pirms iespējams 30 gadiem un visticamāk arī tagad. Un nekas jau tāds dišs tur nebūs mainījies, ja mēs varbūt būtu mūsu parkus pataisījuši pa daudz tā vēkām, tad mēs gan varētu redzēt, ka ir kaut kas būtiski mainījies un skaidrs būs arī iemesls. Bet tā vienmēr būs, jā, ka tajos kvadrātos, kur ir daudz jūra un teiksim, maza pludumala, tad, nu, pirms 30 vai mūsu gadījumā Latvijas gadījumā iepriekšējā Atlantā jau bija maza suga un šobrīd arī ir maza suga.
Tad mēs tikai salīdzināsim šos datus.
Jā.
Par tiem, kas ievāca datus, vai tie ir tikai vienīgi ornitologi vai citi zinātnieki, vai tur arī varēja jebkurš interesants iesaistīties un kā līdz tiem datiem tikāt?
Jā, nu tā būtu tāda tipiskā, es pat nezinu, kā latviski pareizi tagad sauc pūļa zinātne, kur var iesaistīties jebkurš cilvēks, kurš pazīst kaut vai vienu putnu sugu, un tas noteikti nebija tikai ornitologu pasākums, tādēļ, ka arī viss Eiropas līmenī ievāca datus, tie klēst apmēram 50 000 brīvprātīgo pa visu Eiropu. Un arī mums Latvijā bija vairāk kā 600 cilvēku, un mums nav noteikti 600 ornitologu, kas ievāca šos datus priekš Latvijas. Protams, visaktīvākie bija pirmie 30, kas ievāca gandrīz 80% no visiem datiem, bet tikai tā, mēs izmantojām portālu dabas.lv, un visas ziņas arī tika tur ievietotas. Un tad arī jūs, piemēram, lauku mājās, ja jūs redzējāt, jums ir baltais stārķis uz jumta vai elektrības stabā ligzdo, un jūs to pievienojāt, kā teiksim, ligzdu dabas datos, vai mājas strasts jums būrītī ligzdo, tad arī tas tika izmantots šim atlantam. Un tā kā pilnīgi jebkurš, kurš pazīst tiešām kaut vai balto stārķi vai kādu no zvirbuļiem, ir pievienojušas portālā šo novērojumu, tas ir aizgājis.
Tā,
un,
ja.
Un arī ir interesanti, ka tas Atlants arī bija tāds labs pārbaudījums pašam portālam, jo mēs esam ievākuši vairāk kā 300 tūkstošu novērojumus, putnu ligzdošanas tieši priekš Atlanta, un tas ir vairāk nekā pirms tam vispār portālā bija tie novērojumi. Un šodien skatījos, nu tad, kuru katru brīdi, visticamāk šodien portālā būs arī 600 tūkstošais novērojums.
Tā kā rekordi jau tiek pārsasti.
Jā, un tā kā tas bija labs tiešām pārbaudījums, un vajadzēja arī daudz ko pilnveidot portālā, lai tādu datu daudzumu arī tur varētu veiksmīgi uzturēt un apskatīt.
Tā kā var teikt, tā kā tautas skaitīšana tikai putnu pasaulē ir notikusi, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Bet par tiem datiem runājot, nu, piemēram, ja es būtu kaut ko novērojis tagad savas mājas pagalmā un par to ziņojis, nu, labi, stārķis droši vien ar kādu citu nesajauktu, bet tomēr, piemēram, par citiem putniem, ja man likās, ka es redzēju tur tādu sugu, bet patiesībā tā nebija tā suga, jūs bijāt pasargāti no tādiem kļūdainiem ziņotājiem, kas varbūt īsti neatpazīst putnu sugas, bet uzskata, ka tās pazīst.
Jā, kā es minēju, tad tiešām bija 600 tie novērotāji, bet pirmie 30, kas mani tiešām pašam labi pazīstami cilvēki, ir tie, kas ir ievākuši, es tagad precīzi nepateikšu, bet apmēram 80 pat vairāk procentus. Tā kā par tiem datiem es pilnīgi neuztraucos. Ir arī tādi, kas ir šaubīgi, un mēs visām tādām īpaši retākām sugām, kas man likās aizdomas, tik iziet cauri arī visiem novērojumiem, un tādēļ cilvēki tika mudināti ziņot arī papildu ziņas, tas nozīmē vairāk kaut ko aprakstīt, nevis vienkārši punktiņš, putns un viss ielikts dabas datos, bet ir speciāls sugu saraksts bija, kurām ir nepieciešams dot kaut ko papildus, teiksim, kur viņš novērots, ko viņš darīja, kā viņš izskatījās, lai mēs tiešām varētu saprast, vai tā ir tā suga. Un jā, un daudz novērojumi arī, protams, netika ņemti vērā, tikai tādēļ, ka trūkst kaut kādas papildziņas. Bet arī pats portāls dabas dati, jau tur ir mums moderātori, un ja kaut ko interesanti jūs ieziņosiet, piemēram, šobrīd zaļo vārnu, bez fotogrāfijas, bez nekā, nu, ļoti ātri cilvēki prasīs jums jautājumus papildus, un ja jūs nevarēsiet atbildēt, tad, un jūs esat jauns lietotājs, un jums pirms tam, teiksim, nav nekāda bagāžas vai novērojumi, ka jūs esat izveidojuši uzticību, tad visticamāk to novērojumu pateiks, nu, mēs nevaram pieņemt šādu novērojumu, visticamāk, viņš ir kļūdains.
Jā, kas zina, varbūt kādam izdevies redzēt tiešām ko retu, bet vairumā gadījumu patiesībā tur ir vaina mūsu nespēja saskatīt detaļas, varbūt nespēja ņemt vērā kaut kādas lietas par šo putnu uzvedību, piemēram, kas pateikt, tā ir cita suga.
Jā, un mums diezgan regulāri arī zvan uz biedrību, vēl stāst par ļoti interesantiem retiem putniem, kas ļoti bieži ir sīlis. Tā kā es jums visiem radioklausītājiem iesaku, nu, paskatīties, kāds izskatās sīlis, tiešām skaists, tā kā tāds papagājās gandrīz, bet tā ir tipiskākā suga, par ko mums parasti zvana un prasa, bet ja jūs kāds no klausītājiem tiešām jums šķiet, jūs ieraugat kaut ko retu, interesantu, mēģiniet dabūt fotogrāfiju, kaut vai ar telefonu, uzņemiet video, tas būs vislabākais mūsdienās ar telefonu ļoti viegli, jo otrs, kas svarīgākais, ir sauciens vai balss, un tas putniņš izdevēsīs jebkādu mazāko skaņu, jebkurš ornitologs varēs reiz noteikt, kas tā pa putnu sugu, tā kā video vai ierakstīt audio ir Lieliski.
Vislabākais risinājums. Bet kā tiek galā ar otru tādu, manuprāt, dīvainu lietu, kas varētu mainīt to datu apjomu? Nu, piemēram, ja es redzu tādu putnu sugu un noziņoju, un bijis mans kaimiņš arī ieraug to pašu putnu sugu un noziņo tajā pašā teritorijā vēlreiz par to pašu. Jūs skaitīsiet to kā divas dažādas putnas, kā vienu vienīgu putnu. Kā tikt galā ar šādu situāciju?
Jā, ļoti labs jautājums. Ir tā, ka tas atlants, viņš tā kā uzzīmē vai kartē tikai putnu izplatību. Un tas nozīmē, ka ja šajā kvadrātiņā 5x5 jau, piemēram, jūs esat novērojusi melno dzilnu, tad, ja es ieziņošu melno dzilnu, tas neko nemainīs, jo tajā kvadrātā jau tā melnā dzilna jau ir. Un jā, tas, ko jūs varat mainīt, ir tas, ko es teicās, ticamības pakāpes. Jūs varbūt tikai novērojat, ka te ir putns, bet kā cits novēro, ka tur ir dobums ar mazuļiem. Tad, protams, mēs izmantosim to novērojumu, kur ir dobums ar mazuļiem, jo tur ir pierādīta ligzdošana. Cits, ko gan lielākoties dara ornitologi, mēs veicām arī salīdzinoši daudz uzskaites, tas ir gājām pa taisnu līniju, izlozētu līniju, jebkur Latvijas vietā, un tad skaitījām pilnīgi katru individu, katru zīlīti, pilnīgi katru putnu, un tā jānoiet ir kilometrs līdz 4 kilometri. Un no tiem jau mēs iegūstam tādus zinātnēji labus un vērtīgus datus, ko tālāk var izmantot tiešām lieluma, populācijas lieluma aprēķināšanai. Cik tad šo putnu šeit ligzdo?
Tā kā patiesībā tie tautas ievāktie dati ir vajadzīgi, lai saprastu, vai vispār tādas sugas mums salīdzinot ar to 30 gadu periodu ir mainījušās, proti nākušas.
Jā, tieši izplatība,
vai pazudušas, jā. Bet cik to daudz ir, to tad zinātnieku rokā ar šādu informāciju.
Jā.
Par pašu Eiropu runājot, var teikt, ka pilnīgi visas Eiropas valstis ir piedalījušās šā Atlanta tapšanā, un tur par katru valsti mēs Eiropā varam pilnīgi precīzi
tieši informāciju. Tieši tā, ir pilnīgi visas valstis ļoti labi ievākti dati, un pat arī Eiropas daļa, Krievijas Eiropas daļa līdz Urāliem arī ir būs Atlanta apsakota diezgan labi pat. Problēmas bija ar Ukrainas pierobežu ar Krieviju karadarbības dēļ, bet arī tur aizvien vēl tagad ir ornitologi, kas ir aizsūtījuši datus. Bet jā, tās būs vairāk kā 50 valstis, būs apkopots grāmatā vairāk kā 500 dažādas putnu sugas, katrai būs vesels atvērums. Tā grāmata gan, protams, pašizmaksa viņai ļoti augsta, bet es tikko vēl noskaidroju, ka viņa varētu maksāt ap 100 eiro, un jā, 20. gadā viņa varētu būt iznākusi.
Tā kā darbs citās valstīs vēl notiek, un tie dati par visu Eiropu tikai tiks apkopoti.
Jā, un arī mēs Latviju vēl neesam apkopojuši visus tieši skaita datus, cik tajā katrā kvadrātā varētu būt konkrētas sugas īpatņi ligzdot.
Kāda bija lielākā izaicinājuma strādājot pie šī Atlantas un šeit Latvijā, piemēram?
Tas lielākais izaicinājums noteikti bija man šeit tas portāls, lai visu apkopot, protams, visa datu tā kontrole un skatīšanās līdzi, bet paldies visiem brīvprātīgajiem, kas ar interesi to darīja, un tā kā mērķis bija tiešām ievākt tos datus vairāk tajos lielajos kvadrātos, tad nu, tas nebija tik liels tāds stress, ka būtu jāievāc pa katru to 5x5 kvadrātu, bet 20. Gadā ir paredzēts trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants, un mēs gan gribam pa 5 gadu laikā ievākt pilnīgi katrā 5x5 kvadrātā visu informāciju, bet cilvēki nāk uz putnu kursiem, cilvēki iestājas biedrībā, piedalās putnu dienās,
un izglītojās,
viņiem ir liela interese, un viņi labprāt uzzinot, ka tiešām ziņojot kaut vienu novērojumu, viņi var piedalīties zinātnē, tas Latvijā aug un priecē, un nemaz tik ļoti grūti nebija.
Bet tas bija 5 gadu periods, kurā jau?
5 gadu periods, bet mēs datus ievācām pēdējos 3 gadus tikai.
Ieskrējāt, ja tā kārtīgi.
Jā, tā kā tas mums arī bija tāds izaicinājums, jā.
Jā, ja nebūtu šo laikam palīdu, kas ir vienkārši cilvēki, kas nāk ar savu iniciatīvu un entuziasmu klāt, būtu daudz grūtāk pašiem zinātniekiem izteikt šo teritoriju. Mazliet jau piesaucām par tām izmaiņām, kas ir konstatētas, bet varbūt vēl nu, nedaudz sīkāk parunāt par to, kas tad ir mainījies šajos 30 gados vai varbūt pēdējos gados. Ir iespējams pateikt, kas ir bijušas tās, nezinu, darbības, būves, aktivitātes, kas mums ir kaut kādas putnu sugas tad nu mazinājušas, vai tieši kā saka, ataicinājušas uz Latviju.
Jā, tas, ko Es varētu teikt, ir salīdzinotos Latvijas Atlantus, tas būtu kopš 2005. gada, un tagad mēs ievācām 13. 17. gads Latvijā tieši. Un, protams, lielās pārmaiņas lauksaimniecības intensitātē ir mainījušas ļoti daudz pļauju putnu, teiksim, samazinājumu. Arī tas, ka visas mūsu pļavas aizvien pazūd, samazinās un ir ļoti maz palikušas gan pļavas, gan ganības zālāji. Tas pats ar mežiem, meža fragmentācija, bet tas ir ietekmējis arī meža sugas, bet par laimi tās īpaši aizsargājumās debes teritorijas nav mainījušās, un pati pieaugušas nedaudz, tā kā tādas visretākās sugas, kam ir speciāli veidoti kādi liegumi, tas ar šiem aizsardzības pasākumiem mēs, paldies Dievam, esam nosargājuši, un tās nav būtiski mainījušās, bet tādas neaizsargājumās sugas, piemēram, par ko mums ļoti uztraucamies šobrīd, ir mežirbe, kura tiešām ir dramatiski samazinājusies. Bet nu, tur ir daudz noteikti dažāda kombinācija no apstākļiem, kas to var ietekmēt, un šobrīd es neņemos spriest vai nosaukt skaļi vienu konkrētu lietu, un to mēs vēl arī pētīsim. Bet nu, lauku putniem katrā ziņā klājas nedaudz sliktāk, slikti, ļoti slikti, bet sliktāk nekā meža putniem.
Un tā kā vissliktāk laukputniem, un tad var teikt, sliktumu kategorijā ir meža putnie, kuriem ir diezgan grūti laiki.
Bet arī, teiksim, ir ļoti mainījies gar jūras piekrasti ligzdojošo putnu skaits, ja ka agrāk Padomju Savienības laikā tur bija ierobežota piekļuve, vai cilvēki tur nedrīkstēja nākt, tad tur, teiksim, putni ligzdoja arī vēl 2000. Gada sākumā vēl bija labas populācijas, tad šobrīd ir cilvēkiem visiem pieejami auto, visur var atpūsties, skriet ar suņiem, un tādas sugas kā tārtiņi, piemēram, kas ligzdo tur pats smiltīs akmentiņos piekrastē, un bijis kādas nepieejamas vai vietas, kur cilvēki reti iegriežušies, tad šobrīd nu, mēs varam redzēt gandrīz visur cilvēkus vai cilvēkus ar suņiem, un tas ir arī samazinājis tos putnus, kas ligzdo piekrastē.
Tā kā jūras un piekrastes putni arī mums diezgan pārstāvēts šajā Atlantā un var parādīt tās darbības, kas ir likušas tiem mainīt savus vien dzīves vietas vai kāds.
Bet nu, arī tas ir šobrīd mans tikai tāds vairāks priedelējums par to, tas mēs vēl par to.
Bet to var pēc tam pārbaudīt, vai
tieši
ne?
Tā, tieši tā.
Tas, ko klausoties, liekas, vismaz ir iespējams saklausīt, ka var teikt aizsargājumās teritorijas, ir vēlreiz pierādījušas, ka strādā un var sevi attaisnot.
Tieši tā, un tas ir tas lielākais prieks, ka tiešām tās pašas būtiskākās, kas mums ir bijis kādas sugas, tās ir nosargātas. Iespējams, es tagad nevaru uzreiz no galvas pateikt, vai par visām tā ir bijis, bet, protams, mēs uzreiz arī redzam un izlec kādas sugas, kurām iet arī dramatiski slikti, un mēs saprotam, kaut kā ir kaut kas jādara, lai saglabātu arī to, par ko mēs vēl varbūt neesam padomājuši.
Tā kā tāds barometrs jau laikus saprast,
tieši
kas varētu notikt.
Jā.
Klausītāji jautājums, vai pilsēta nekļūst par putnu jauno mājvietu, Rīgā var redzēt putnus, kas te parasti nedzīvoja. Vai
es gribētu zināt, Rīgā? Kādi tie putni ir, bet man šķiet, ka gluži es tā nevarētu teikt. Kādam varbūt liekas tur baloži savairojušies, cits saks baloži pazuduši. Jā, mums ir diezgan daudz un liela vistu vanagu populācija, kas ļoti labi tiek galā ar visiem baložiem, kam garšo, un tas ir interesants skats to vērot. Es tagad domāju par citām sugām.
Kā ar atkritumu dažādām neaizvērtajām urnām, kas patiesībā varbūt piesaista šeit dažādus citus putnus, varbūt sugu skaits nav palielinājies, bet varbūt tur īpaķu skaits ir palielinājies.
Nu, kaijas, piemēram, grīdznieki var katru rītu vērot, kā viņas no jūras virs Daugavas lidos getliņu izgāstuvi tūkstošiem. Neredz cilvēki domā, ka tā ir kāda migrācija ziemā kādreiz, un vakaros viņas lido atpakaļ uz jūru, un ja kāds no jums nav to redzējis, piefiksējiet, ka viņas lido no getliņiem tur papakaļ, un tur tiešām visi kalni ir ar kājām.
Dienas migrācijas, jā.
Jā, dienas migrācija, un ja getliņus nosegs vai tā, un tad, protams, tā nu, tur tūkstošiem kaut kur citur būs jālido ēst, bet Es tagad ātri domāju par citām sugām, un es tā nevarētu iedomāties, kas varbūt ir pienācis klāt. Iespējams, mums tie jūras kraukļi, kas arī tagad vairāk Latvijā ir zivju dīķiem pateicoties, ir savairojušies, tad tie arī pa Daugavu lido diezgan regulāri. Tā kā tas varbūt varētu būt kāds no tādiem jaunajiem putniem, kas kādam šķiet.
Jā, tas jau droši vien atkarīgs no tā, cik daudz mēs esam redzējuši pirms tam agrāk, ja neesam pievērsuši kaut kam uzmanību. Noslēdzot šo sarunu, nu, tad es saprotu, 20. Gadā mēs gaidām lielu skaistu grāmatu, līdz tam zinātniekiem dati jau ir pieejama, lai izdarītu visu visādus interesantus secinājumus, kas pašam likās tāds vai vislielākais ieguvums vai vislielākais pārsteigums, vadot visu, koordinējot šo procesu un arī ieraugot tos darba augļus, jau tik tālu mēs esam šobrīd.
Man pašam vislielākais prieks, protams, bija apceļot Latviju un pabūt kaut kādās nostūros vai dziļākajos puros, dziļākajos mežos, kur es zinu, ka nu, tiešām reti, kurš vispār ir spēris savu kāju. Un no citiem zinot, tas arī bijis tas lielākais prieks. Un, protams, kā jau visiem arī putnu vērotājiem, putni ir pirmajās stundās pēc saulēkta visaktīvākie, un tad tas lielais prieks daudziem ir pamosties, teiksim, vasarā 4 no rīta un līdz 8, teiksim, redzēt to visu dabas skaistumu kaut kādā vietā, pilnīgā šķietam vēl nekurienē, kas mums Latvijā ir saglabājies, un to visu baudīt un atklāt kādas retākas sugas, tas ir tas lielais prieks. Un, protams, mēs tagad arī žurnālā Putnu dabā esam publicējuši jau pirmos rezultātus, un, protams, ka visiem ir gandarījums skatīties, kādas mums Latvijā ir tās izplatības kartas vai pārmaiņas. Un tas, ko mēs arī gribam un ļoti ceram, ir izveidot arī Latvijas grāmatu, Latvijas tādu atlantu par mūsu tieši Latvijā pārmaiņām. Kad tas notiks, arī publiski es negribu solīt, bet nu, mēs ceram, un es arī tur būšu līdzdalīgs, ka pēc iespējas ātrāk arī mēs to dabūsim gatavu. Un tad es domāju, tāds taustāms labs rezultāts būs.
Būs vizuāli skatāms. Nu, mērķis ir skaidrs, lai izdodas, un es domāju, paldies. Ka šie jau vien, ka šis atlants ir pabeigts, dati ir ievākti, var teikt visu to cilvēku darba augļi, kas piedalījās.
Jā, tā kā paldies tiešām visiem, kas ir ziņojuši kaut vienu novērojumu.
Dzirdējām šajās raidījuma pusstundā ornitologu un Eiropas ligzdojošo putnu atlantu koordinātoru Latvijā Andri Dekantu pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar šo arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds mūzikas redaktors šim raidījumam Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa ir mums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!